Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.
Καλησπέρα σας. Τον τελευταίο καιρό, εδώ και ένα χρόνο δηλαδή περίπου, στα πλαίσια ενός ερευνητικού προγράμματος που θα έχει σαν αντικείμενο την πραγματοποίηση κάποιων ανασκαφικών προγραμμάτων και εθνογραφικών επίσης, αναπτύχθηκε μια συζήτηση γύρω από το θέμα των Ινδοευρωπαίων. Γιατί μια ενότητα αυτού του προγράμματος θα έχει σαν αντικείμενο και το θέμα Ινδοευρωπαίοι. Αυτή τη στιγμή βέβαια δεν έχω σκοπό να αναπτύξω και να αναλύσω αυτό το πρόγραμμα, αλλά πήρα σαν αφορμή το θέμα των Ινδοευρωπαίων και σκέφτηκα ότι θα είχε ενδιαφέρον να σας απασχολήσω 2 ή 3 εκπομπές με το θέμα αυτό. Δηλαδή το θέμα των Ινδοευρωπαίων, τη σχέση που μπορεί να έχει αυτό το φαινόμενο το ιστορικό Ινδοευρωπαίοι με την δημιουργία και με το προφίλ του ελληνικού πολιτισμού, και ένα τρίτο θέμα με το πόσο θα μπορούσε μια αρχαιολογική έρευνα να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα που συνιστούν τον πολιτισμικό χαρακτήρα των Ινδοευρωπαίων. Έτσι σαν εισαγωγή θα μπορούσα να πω ότι 2 είναι τα βασικά θέματα που σχετίζονται με τους Ινδοευρωπαίους. Το ένα είναι καθαρά γλωσσολογικό, αφορά δηλαδή τη γλώσσα, ποια σχέση μπορεί να υπάρχει ανάμεσα στις γλώσσες, τις ευρωπαϊκές και σε μια μητέρα γλώσσα, την γλώσσα των Ινδοευρωπαίων. Το ένα θέμα είναι αυτό. Το δεύτερο αφορά την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Δηλαδή έχουν αναπτυχθεί πάρα πολλές συζητήσεις, καμιά φορά διαμετρικά αντίθετες, συζητήσεις που προσπαθούν να αποδείξουν την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων, τα επιχειρήματα μάλλον να αποδείξουν την αλήθεια κάποιων επιχειρημάτων που τοποθετούν εδώ ή εκεί την κοιτίδα των Ινδοευρωπαίων. Στην αρχή, σαν έτσι εισαγωγικά, θα μπορούσα να πω μερικά πράγματα που αφορούν τη γλώσσα. Θα σας διαβάσω ένα κομμάτι που έχει γραφτεί στον 18ο αιώνα και το έχει γράψει ένας γιατρός, δηλαδή ένας επιστήμονας του οποίου το αντικείμενο δεν θα μπορούσε να έχει καμία σχέση με την έρευνα των Ινδοευρωπαίων, ούτε όσο αφορά την γλώσσα, τις γλώσσες και τη σχέση των γλωσσών ανάμεσά τους και τη σχέση τους προς την Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα, την μητέρα γλώσσα, αλλά και όσο αφορά την κοιτίδα, τον τόπο από τον οποίο οι Ινδοευρωπαίοι ξεκίνησαν για να κατακτήσουν. Χρησιμοποιώ μερικές λέξεις που ίσως να φαίνονται υπερβολικές, επίτηδες το κάνω αυτό, γιατί είναι υπερβολικές, επειδή όλη αυτή η ιστορία για τους Ινδοευρωπαίους δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια ιστορία που σχετίζεται με τη μετακίνηση ενός πληθυσμιακού στοιχείου, την διασπορά αυτού του στοιχείου σχεδόν σε όλη την Ευρώπη και την επιβολή του πολιτισμού που αυτό το στοιχείο έφερνε μαζί του. Λοιπόν, το κομμάτι αυτό του James Parson που έχει γραφεί στα 1767 λέει ακριβώς τα παρακάτω. Τις ώρες της σχόλης μου για κάποιο διάστημα στο παρελθόν τις χρησιμοποίησα για να εξετάσω την εντυπωσιακή συγγένεια των γλωσσών της Ευρώπης. Και βρίσκοντας κάθε μέρα νέα και πιο θελκτική διασκέδαση σε αυτή την επιδίωξη, οδηγήθηκα, χωρίς να το καταλάβω, στο να προσπαθήσω να τις ακολουθήσω μέχρι την πηγή τους. θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ βασικό κομμάτι που δείχνει δύο πράγματα. Από τη μια πλευρά δείχνει το πρόβλημα που στηρίζεται όλη η συζήτηση σχετική με τους Ινδοευρωπαίους, και το άλλο στοιχείο αυτού του κομματιού που σας διάβασα δείχνει λίγο ως πολύ ότι μέσα στο πλαίσιο αυτών των συζητήσεων που αφορούν τους Ινδοευρωπαίους, πολλές φορές αναμίχθηκαν και βρέθηκαν οι διατυπωμένες οι απόψεις ανθρώπων που η επιστημονική τους καταβολή δεν έχει καμία σχέση ούτε με τη γλώσσα, αλλά ούτε με την αρχαιολογία και ακόμα περισσότερο ούτε με την ιστορία. Αυτό λοιπόν είναι ένα εισαγωγικό, επαναλαμβάνω, στοιχείο που μας δείχνει ακριβώς το πόσο επιφυλακτικοί θα πρέπει να είμαστε όσο αφορά την εκτίμηση των απόψεων και των θεωριών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με το θέμα Ινδοευρωπαίοι. Βέβαια στην εποχή εκείνη, την εποχή δηλαδή του Πάρσον, τα θέματα που απασχόλησαν δεν προέρχονταν από μια άμεση επιστημονική έρευνα, αλλά πιο πολύ από κάποιες υποθέσεις παλιών ιστορικών και ιδιαίτερα πιο πολύ από κάποιες προτάσεις που διατύπωναν καλόγεροι στα μοναστήρια. Μετά το διάλειμμα θα συνεχίσουμε. Θα πρέπει δηλαδή να σας πω ότι από τα μέσα του 18ου αιώνα και μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα είχαν αναπτυχθεί πολλές συζητήσεις σχετικές με την αρχή του κόσμου. Πότε δηλαδή δημιουργήθηκε ο κόσμος, επομένως πότε μιλήθηκαν οι πρώτες γλώσσες, από πού ξεκίνησαν αυτές, ποιος ήταν ο λαός που τις πρωτομίλησε. Και αυτές οι συζητήσεις γίνονταν πιο έντονες, ιδιαίτερα σε εκκλησιαστικούς χώρους, γιατί ο βασικός σκοπός της Εκκλησίας ήταν να ταυτίσει ανεξάρτητα και έξω από κάθε επιστημονική λογική, να ταυτίσει επομένως την έναρξη του πολιτισμού, την αρχή του κόσμου, ενός οργανωμένου και συστηματικού κόσμου, να την συσχετίσει με αυτά που έλεγε η Βίβλος και ιδιαίτερα το γνωστό βιβλίο της Γένεσης. Γι' αυτό κατά χερούς είχαν δημιουργηθεί κάποιες προτάσεις, είχαν διατυπωθεί κάποιες προτάσεις. Μια έλεγε ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε το 4004, μια άλλη άποψη το 2350, μια το 1656 και γενικά κάθε περιοχή θρησκευτικών επιρροών υιοθετούσε μέσα στα πλαίσια της και κάποια από αυτές τις χρονολογίες. Μάλιστα, οι πιο πολλές από αυτές τις προτάσεις συνέδεαν την αρχή του κόσμου με το γνωστό θρησκευτικό παραμύθι του κατακλυσμού του Νόε. Πίστευαν δηλαδή και το έλεγαν και το δίδασκαν και σχεδόν το επέβαλαν ότι ο πολιτισμός του ανθρώπου αρχίζει από τη στιγμή που ο Νόε κάπου προσαράζει με την κυβωτό του, περίπου στα βουνά της Αρμενίας, του Αραράτ, και από εκεί, εν πάση περιπτώσει, ξεχύνεται αυτός ο ίδιος ο Νόε και η οικογένειά του για να δημιουργήσουν τους πολιτισμούς των ανθρώπων. Λοιπόν, όλα αυτά τα σχετικά, τα γλωσσικά και τα θέματα που σχετίζονται με τους Ινδοευρωπαίους ήταν, θα μπορούσε να πει κανείς, παγιδεμένα κάτω από αυτή τη λογική. Λοιπόν, ο Πάρσον θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν η πρώτη φωνή που, ενώ απομακρυνόταν από όλες αυτές τις ερμηνείες τις θεολογικές, βέβαια δεν άφηνε και αυτό στη δική του θεωρία να απομακρυνθεί από την παρουσία του Νόε. Είχε όμως σε σπέρμα η άποψη του Πάρσον ένα επιστημονικό στοιχείο, και αυτό το επιστημονικό στοιχείο αφορούσε την μεθοδολογία που πρότεινε ο Πάρσον. Ο Πάρσον δηλαδή πρότεινε ότι αυτές τις ομοιότητες που είναι δυνατόν να παρατηρήσουμε μέσα στις γλώσσες, για να μπορέσουμε να τις ερμηνεύσουμε, θα πρέπει να εφαρμόσουμε μια συγκριτική μέθοδο. Δηλαδή να κάνουμε μια σειρά συγκρίσεων ανάμεσα σε αυτές τις γλώσσες και ίσως αυτή η συγκριτική τους προσέγγιση μας οδηγήσει και στην πηγή τους, μας οδηγήσει επομένως στην κοιτίδα τους, ενδεχόμενα και στην κοιτίδα όπου για πρώτη φορά μία από αυτές τις γλώσσες μιλήθηκε και άρα μπορεί να χαρακτηριστεί ως μητέρα γλώσσα. Βέβαια ο Πάρσον δεν κάνει καμία κουβέντα για Ινδοευρωπαίους, έτσι, απλώς μιλάει για τις γλώσσες. Ο Πάρσον όμως δεν ήταν ο πρώτος που είχε διατυπώσει μια τέτοια άποψη. Είχε ήδη προηγηθεί και θα μπορούσε να πει κανείς, χωρίς να το λέει αυτό ο Πάρσον, ότι και αυτός από εκεί ξεκίνησε. Είχε προηγηθεί ο James Scaliger, που προσπάθησε αυτός να χωρίσει τις ευρωπαϊκές γλώσσες σε 4 ομάδες. Βέβαια με βάση κάποιες παρατηρήσεις που έκανε, ιδιαίτερα στο επιμέρους λεξιλόγιό τους. Αυτές οι 4 ομάδες του Scaliger στηρίχτηκαν στη λέξη Θεός. Μία ομάδα κατά το Scaliger είναι αυτή η οποία έχει το όνομα του Θεού με τη λέξη Deus, Dio, Dio, Dieu, δηλαδή την λατινική, την ιταλική, την ισπανική και την γαλλική. Μια άλλη ομάδα που η λέξη για το Θεό που χρησιμοποιούν είναι το Gott, το God, το God, το Good. Είναι δηλαδή η γερμανική, είναι η αγγλική, η ολλανδική και η σουηδική. Μια άλλη ομάδα είναι η ελληνική γλώσσα που τον Θεό τον εκφράζει, τον διατυπώνει με τη λέξη Θεός. Και μια τέταρτη ομάδα είναι οι σλαβικές γλώσσες, όπως είναι η πολωνική, η ρωσική, που τον Θεό τον εκφράζουμε το όνομα Bog. Λοιπόν, ο Πάρσον, ξεκινώντας από αυτές τις συγκριτικές προσπάθειες που έκανε ο Scaliger, πρόσεξε, όπως λέει μέσα στο βιβλίο του, ότι τα Ιρλανδικά και τα Ουαλικά, ενώ είναι δύο διαφορετικές γλώσσες, έχουν πολλές ομοιότητες και τις ομοιότητες αυτές τις αναγνώρισε και τις εντόπισε σε 1000 λέξεις. Επομένως δεν αποκλείεται κατά την άποψη του Πάρσον αυτές οι δύο γλώσσες, τα Ιρλανδικά και τα Ουαλικά, κάποια στιγμή να αποτελούσαν μια γλώσσα και όταν χωρίστηκαν να κράτησαν μόνο μερικές από τις διαφορές. Προχωράει λοιπόν ο Πάρσον με αυτές τις πρώιμες, τις πρωτοσυγκριτικές προσπάθειες και χωρίζει δύο μεγάλες ομάδες γλωσσών. Σας τη λέω πολύ γρήγορα γιατί δεν θέλω να αναλύσω το θέμα γλωσσολογικά. Λοιπόν, στη μια ομάδα είναι οι κελτικές γλώσσες, τα ελληνικά, οι ιταλικές, οι γερμανικές, οι σλαβικές, οι ινδικές και οι ιρανικές. Και στην άλλη είναι η τουρκική, η εβραϊκή, η κινέζικη και η μαλαϊκή. Στην πρώτη λοιπόν ομάδα, ο Πάρσον, δηλαδή στην ομάδα όπου κατατάσσει τις κελτικές, τα ελληνικά, τις ιταλικές, τις γερμανικές, τις σλαβικές, τις ινδικές και τις ιρανικές γλώσσες, βρίσκει αυτές τις ομοιότητες και με μια εμπειρική πιο πολύ, όχι επιστημονική λογική, πιστεύει ότι αφού αυτές οι γλώσσες έχουν ανάμεσά τους κάποια όμοια στοιχεία, άρα πρέπει να έχουν έναν κοινό πρόγονο και αυτόν τον κοινό πρόγονο τον τοποθετεί, χωρίς θα έλεγε κανείς πολλά επιχειρήματα, περίπου κοντά στην Αρμενία. Οι άλλες γλώσσες όμως, δηλαδή αυτές που εντάσσει ο Πάρσον στη δεύτερη ομάδα, δηλαδή η τουρκική, η εβραϊκή, η κινέζικη και η μαλαϊκή, δεν έχουν τίποτα όμοιο μεταξύ τους, ούτε με τις γλώσσες της πρώτης ομάδας, αλλά ούτε και μεταξύ τους. Επομένως πιστεύει ότι αυτές οι γλώσσες δεν θα πρέπει να έχουν ένα κοινό πρόγονο και ούτε αυτές, δηλαδή οι γλώσσες της δεύτερης ομάδας, αλλά ούτε και να έχουν σχέση με τον πρόγονο των γλωσσών της πρώτης ομάδας. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι, αν και εντελώς εμπειρική η προσέγγιση που κάνει ο Πάρσον, σε μερικά πράγματα δεν έκανε μεγάλα λάθη, αφού ακριβώς πραγματικά οι γλώσσες της πρώτης ομάδας και σήμερα πιστεύετε ότι ανήκουν στην Ινδοευρωπαϊκή, ενώ η τουρκική από τις γλώσσες της δεύτερης ομάδας ανήκουν σε μια άλλη ομογλωσσία, την ουραλοαλταϊκή όπως λέγεται, και μέσα σε αυτήν την ομογλωσσία ανήκει και η τουρκική μαζί με την ουγγρική, τη φινλανδική η φινοουγγρική, όπως λέγεται και με άλλο τρόπο. Λοιπόν, αυτές είναι οι πρώτες, όπως είπα και στην αρχή του θέματός μας, προσπάθειες να γίνει αυτή η γλωσσική ή μάλλον η συγκριτική προσέγγιση των γλωσσών που μιλούνται στην Ευρώπη. Ένας άλλος, μια άλλη προσωπικότητα που ασχολήθηκε με τα θέματα αυτά στο τέλος του 18ου αιώνα είναι ένας δικαστής Εγγλέζος που βρισκόταν στην Ινδία. Αυτός επίσης προσπάθησε να μελετήσει πιο πολύ τα Ινδοϊρανικά και να βρει τις σχέσεις που μπορούσαν να έχουν αυτές οι Ινδοϊρανικές γλώσσες με εκείνες της Ευρώπης. Κατά το 19ο αιώνα αυτή η πρώτη πρόοδος που μπορούμε να παρατηρήσουμε στα θέματα αυτά των συγκριτικών προσεγγίσεων των ευρωπαϊκών γλωσσών και των προσεγγίσεων που αφορούσαν τη σχέση αυτών των γλωσσών με έναν κοινό πρόγονο, η πρώτη πρόοδος είναι ότι απομακρύνονται όλες αυτές οι θεωρίες από το γνωστό θρησκευτικό παραμύθι του Νόε. Δεν γίνεται δηλαδή αναφορά στο όνομα, στην περίπτωση Νόε, ως πρώτου, εν πάση περιπτώσει, ανθρώπου, το Α με μεγάλο Α, με κεφαλαίο γράμμα, που μίλησε κάποια γλώσσα και από εκεί τελικά διαδόθηκαν οι γλώσσες στον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα στα 1813, στις αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα, ένας πολύ σημαντικός γλωσσολόγος, ο Τόμας Γιάνγκ ή Γιούνγκ, χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο Ινδοευρωπαίος, Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα. Στα πλαίσια αυτά, εν πάση περιπτώσει, του 19ου αιώνα, ένας άλλος γλωσσολόγος, ο Σλάχια, είπε, διατύπωσε σε μια μελέτη του, ότι η προσέγγιση του θέματος των γλωσσών δεν θα πρέπει να γίνει μόνο με συγκριτικές μεθοδολογικές επιλογές, αλλά και με ιστορικές. Δηλαδή για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα της αναζήτησης ενός ιστορικού προφίλ των Ινδοευρωπαίων και της γλώσσας και του πληθυσμού που πρωτομίλησε αυτή τη γλώσσα. Γίνεται επομένως συνείδηση για την αναζήτηση ενός ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο θα έπρεπε να ενταχθούν οι Ινδοευρωπαίοι και από εκεί ξεκινάει βέβαια και η αναζήτηση της κοιτίδας. Εκείνο βέβαια που θα μπορούσε να πει κανείς δημιουργεί ένα πρόβλημα ή που δημιουργεί την αιτία για μια συζήτηση, για μια μεγάλη συζήτηση, είναι η ερώτηση εάν θα έπρεπε τελικά στους Ινδοευρωπαίους, δηλαδή σε αυτό το λίγο ως πολύ απροσδιόριστο όνομα, να δώσουμε τον χαρακτήρα ενός λαού. Δηλαδή αν θα πρέπει να μιλήσουμε για λαούς με έναν συγκεκριμένο πολιτισμό, με έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και προπαντός και πάνω απ' όλα με συγκεκριμένο χώρο κατοικίας. Γι' αυτό και θα το πούμε στην άλλη εκπομπή μας, γι' αυτό ακριβώς από ένα σημείο και πέρα το θέμα των Ινδοευρωπαίων πηγαίνει να ενταχθεί ως κύριο ζητούμενο στο χώρο της αρχαιολογικής έρευνας. Δηλαδή ως ζητούμενο κάποιων στοιχείων ενός υλικού πολιτισμού και όχι ενός γλωσσικού όπως μέχρι ένα σημείο θεωρούνταν. Δηλαδή όταν μιλούμε για τον πολιτισμό ενός λαού ή για, τον λαό, για έναν λαό με ένα συγκεκριμένο πολιτισμό, θα πρέπει αυτό που θα πούμε να το στηρίζουμε στις περιγραφές, στις διαπιστώσεις, στις παρουσίες κάποιων συγκεκριμένων υλικών στοιχείων. Το άλλο θέμα που σχετίζεται, εντάξει, ένας λαός, ένας χώρος, ένας υλικός πολιτισμός, μπαίνει όμως ένα ερώτημα. Οι λόγοι που έκαναν αυτόν τον λαό να σκορπιστεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο, από το Αραράτ, π.χ. μέχρι τον Ατλαντικό, και όχι μόνο να σκορπιστεί, αλλά να καταφέρει να επιβάλλει τη γλώσσα του και λίγο ως πολύ να επιβάλλει και τον πολιτισμό του. Μπαίνει λοιπόν το ερώτημα. Είναι δυνατό αυτά τα ερωτήματα να τα απαντήσουμε μέσα από την αρχαιολογική έρευνα? Γι' αυτό θα σας μιλήσω στην επόμενη εκπομπή.
Λόγια από χώμα. Ο καθηγητής Γιώργος Χουρμουζιάδης μιλά για όσα ψηλάφισε και είδε ένας αρχαιολόγος. Από τον 958 του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤ 3. Επιμέλεια Γιάννα Τσόκου.